Паводле вынікаў цэнтра па справах прыкладных даследаванняў у апасталяце Джонтаўнскага каталіцкага універсітэта ў Злучаных Штатах Амерыкі змяншаецца колькасць хроста ў каталіцкім касцёле. У сваіх даследаваннях навукоўцы універсітэта адзначылі, што кожны год у апошніх 3 гадах колькасць амерыканцаў, якія прымаюць каталіцкую веру, панізілася ніжэй 1 мільёна чалавек. На думку аўтараў даследаванняў, заўважаецца менш каталіцкіх хростаў не толькі сярод нямаўлят, але і сярод дзяцей, падлеткаў і дарослых. Ад 40-х гадоў мінулага стагоддзя ад 22 до 24% усіх жыхароў краіны прызнавалі сябе за католікаў. У цяперашні час католікаў у ЗША больш за 77 мільёнаў.